kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Kaya naman natutuwa ako talaga na lumabas na yung unlimited hours hanggang December kasi yun nga, dami kong bayaran din.
Walang pagsida ng kasiyahan ng international student na si Shoni Faustino mula sa Melbourne nang marinig ang anunsyo ng federal na gobyerno na maaaring magtrabaho ng walang limitasyon sa oras ang mga student visa holders na nagtatrabaho sa sektor ng aged care sa petsang 9 ng Mayo 2023. Bagaman epektibo lamang ito hanggang 31 ng Disyembre 2023, malaking bagay na anya ito, lalo't na't may isa pang balita na magbibigay ng permanent residency pathway sa aplikasyon ng mga nagtatrabaho sa aged care.
Ang una kong nalaman is yung may pathway na tapos last week, ganun. Tapos sumunod, yun nga, unlimited yung work. Unlimited ulit hanggang December. Ano, sobrang natuwa talaga ako kasi dati parang iniisip-isip ko ano kayang gagawin ko. Pag bumalik na yung hours na, ano, sabi ko, hindi na ako makapadala. Wala nang padala sa Pilipinas. Yung before mag-July, dapat makaipon ako pang, yun nga, may ibang bayad ako sa school. Mag-ipon hanggang wala pang July.
Inanunsyo ng federal na pamahalaan kamakailan ng bagong Aged Care Industry Labor Agreement kung saan mas mapapadalian nilang recruitment ng mga kwalipikadong care workers mula sa ibang bansa sa aged care sector. Magagamit ito ng mga employer sakaling walang qualified na mamamayan ng Australia ang available. Ibig sabihin nito, maaari na makapag-sponsor ng temporary skill shortage subclass 482 visa sa mga occupation gaya ng nursing support worker, personal care assistant at aged and disabled carer. Gayun din makapag-sponsor ng overseas workers para sa permanent residency sa ilalim ng Employer Nomination Scheme Subclass 186 Visa Program. Basta may 2 taon na full-time work experience sa Australia sa mga nabanggit na care occupation. Bago pa marinig ang balitang ito, nagpaplano na ang international student na si Shoni na kumuha ng ibang trabaho na kaugnay sa kanyang inaaral na Diploma of Community Service. Pero ngayon, mukhang gaganahan na siyang manatili sa industriya.
Kasi wala kasing direct yung aged care ng pathway. So parang nag-iisip ako after ng 6 months, mag-iisip ako na yung sa mga community service na may direct talaga may pathway. Yun yung pinag-iisipan ko na mag-apply. At the same time, nag-review na rin ako baka ipagkalob ng Panginoon na makapag-exam ako and makapasa ako para sa makakuha ko ng license dito.
Licensed nurse sa Pilipinas si Shoni na nagtrabaho ng 4 taon sa nasabing bansa at 2 taon naman sa Saudi Arabia. Plano niyang maging registered nurse sa Australia kaya binabalansin niya ang pag-aaral, pagkatrabaho at pagre-review para sa pagkuha ng registrasyon.
Binabalance ko talaga as in lahat iniisip ko kailangan ganito lang, hindi na ako magdo-double. Tapos pagdating ko galing mag-work, mag-review ako, gano'n. Wala nang ano, minsan lang yung time na halimbawa lumalabas, yung talagang pagdating sa work, review, gano'n. Depende, minsan ko nagdo-double ako hanggang halimbawa 7 a.m. hanggang 10 p.m. Pero ngayon nga nagbabawas ako, tinatanggihan ko na yung ano kasi nga gusto ko mag-review kasi yung review ko is may bayad din. Bukod sa may bayad yung review ko, may bayad din yung exam tsaka yung mga assessment para makapag-apply, para makapag-exam. Malaking pera din.
Disyembre 2022 dumating sa Australia si Shoni at nagsimulang magtrabaho agad-agad sa aged care. Katulad ng kanyang nabanggit, may mga araw-anya na mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ang kanyang shift para makapag-ipon ng tuition at tulong sa pamilya sa Pilipinas. At dahil mataas ang renta sa bahay at mga pangunahing bilihin, matinding pagtitipid-anya ang kanyang ginagawa.
Lahat na lang pagtitipid gagawin ko. Pwede rin akong mag-over kasi pag mag-over ako papuntang work, minsan $11, $12. Pero kung mas sisipagan ko pa, agahan ko ng gising para mas makales pa. $8, ano na, balikan na yun. Ano kasi, Sabado Linggo kasi dito is late yung train. Ay, bus pala, kaya ang ginagawa, nag-over ako.
Kaya naman masaya din siya sa planong pagtaas ng sahod ng 15% mula sa Hulyo sa aabot na mahigit 200,000 manggagawa sa aged care. Ayon kay Aged Care Minister Annika Wells, mas mapupunan ang kakulangan sa nasabing sektor dahil dito. Ang personal care worker din anya ang pinakamagbebenepisyo sa nabanggit na balita.
That means for you, nearly $140 a week extra or $7,000 a year extra in your pay packet. If you are a registered nurse, it means $198 a week extra. That is life-changing money for people.
Nagbigay naman ng reaksyon ng National Director ng Uniting Care Australia na si Claire Wenlittle at sinabing tamang nakinig sa sektor ang pamahalaan pero may mga dapat pa anyang gawin para sa mas mahabang panahon para sa sektor.
Well, tonight we are one small step closer to a fairer Australia. Uniting Care Australia welcomes this budget and it highlights the importance of putting people at the heart of policy decisions. We welcome the many short-term measures that have been in the budget tonight to alleviate the cost of living crisis that we're seeing across our country, to alleviate some of the pain that families are seeing and that single parents are seeing and that older people are seeing in their households every day.
Umaasa naman ang international student na si Shoni na magtuloy-tuloy ang mga balitang pabor, hindi lang sa industriya ng aged care kundi sa kabuuan ng sektor ng kalusugan. Lalo't pangarap niya maging bahagi nito bilang isang registered nurse sa Australia.
Kaya ako pumunta dito kasi yun nga yung gusto ko maging nurse talaga dito, yung ma-practice ko rin yung pagiging nurse ko. And yun nga, mas marami akong matulungan kapag yun nga yung kukunin, yung ma-achieve ko yung goal ko na maging nurse.
Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.